Яратылыш, 13-нче бүлек. Ибрам белән Лутның айрылышуы. Ибрам хатыны һәм кул астындагы барлык мал-мөлкәте белән берлектә Мисырдан кузгалып, Нәгибкә карап юл тотты. Лут та аның белән иде. Ибрам мал-туарга һәм алтын-көмешкә бик бай иде. Бер урыннан икенче урынга күчә-күчә, ул Бәйт-Илгә кадәр барды. Аннары Бәйт-Ил белән Гай арасында теге чакны үзе чатыр кырган урынга килеп җитте. Шунда элек үзе ясаган мәзбәх урынында Раббысының исеменә дуга багышлады. Ибрам белән бергә күчеп йөргән Лутның да чатырлары, мал туары күп иде. Һәр икесенең мал туары артык күп булганлыктан, алар бер җирдә сыйышып яши алмыйлар иде. Ибрамның көтүчеләре белән Лутның көтүчеләре арасында әледән әле низахлар чыга иде. Ул заманнарда Кенганиләр белән Фәризиләр дә шушы җирләрдә яшиләр иде. Шулай бер вакыт Ибрам Лутка әйтте: "Моннан соң минем белән синең арада, минем көтүчеләрем белән синең көтүчеләрең арасында низах бәхәскә урын калмасын", диде. "Чөнки без кардәшләр, бөтен җир йөзе синең күз алдыңда түгелмени? Айрылып кит син миннән. Син сулга китсәң, мин уңга китәрмен. Син уңга китсәң, мин сулга китәрмен". Лут тирә-ягына күз ташлады. Сәдум һәм Гамура шәһәрләре Раббы тарафыннан юк ителгәнгә кадәр, бөтен Урдун елгасы буйлары Сығар шәһәренә хәтле тоташтан сугарылган Раббы бакчасын яки мул сулы Мисыр җирләрен хәтерләтә иде. Лут үзенә нәкъ менә шул Урдун буендагы җирләрне сайлап алды һәм көн чыгышына карап юл тотты. Ибрам белән Лут әнә шулай бер-берсеннән айрылдылар. Ибрам Кәнган җирендә калды. Лут исә Сәдүмгә кадәр җәйлеп яткан тигезлектәге калалар тирәсенә җирләшеп, шунда чатырларын корды. Сәдүм халкы явыз хылыклы һәм Раббы каршында бик тә гынахлы иде. Лут айрылып киткәннән соң Раббы Ибрамга әйтте: "Торган җиреңнән башыңны күтәреп көн ягына, төн ягына, көн чыгышы һәм көн батышы якларына карашыңны юнәлт", диде. "Күз карашың иңләп алган бу җирләрнең һәммәсен мин сиңа һәм синең нәсел варисларыңа мәңгегә бирәм. Киләчәк буын кешеләреңне мин туфрак кымы санынча ишәйтәчәкмен. Кем дә кем туфрак кымы бөртекләрен санап бетерә алса, шул кеше генә синең нәсел варисларыңның санын белә алыр. Торып бас та бу җирләрне аркылыга буйга йөреп чык. Чөнки мин аларны сиңа бирәм". Ибрам чатырын сүтеп юлга чыкты һәм Хибрундагы Мәмре имәнлеге дигән җиргә барып төпләнде. Шунда Раббы хөрмәтенә мәзбәх корды.